12 skyrius. Omarų kadrilis. Dabar, kai apie jį užsiminiai, norėčiau sužinoti, kas tas Omarų kadrilis, pasakė susidomėjusi Alisa. Žinau, kad tai šokis, bet koks?
Na, tai kvadratinis šokis, ėmė aiškinti Grifas, pašokdamas priešais ją ir mosuodamas letenomis. Iš pradžių sudarai liniją iš ilgai jūros kranto 2 linijas,
sušuko netikras vėžlys, kuris irgi norėjo dalyvauti pokalbyje.
Ruoniai, vėžliai, lašišos ir taip toliau, paskui, kai pašalini visas medūzas.
Apskritai tam reikia šiek tiek laiko, nutraukė jį Grifas. Žengi į priekį 2 kartus. Kiekvieną kartą partneris turi būti Omaras,
paaiškino Grifas.
Žinoma,
sutiko netikras vėžlys.
Žengi 2 kartus į priekį susikabinę su partneriais.
Pasikeiti Omaras ir tokia pat tvarka atsitrauki,
tęsė Grifas.
Paskui supranti,
tęsė netikras vėžlys,
meti
Omarus,
sušuko Grifas atsiloždamas.
Kiek pajėgdamas toliau į jūrą, plauki paskui juos,
suriko Grifas.
Jūroje apsiverti per galvą,
sušuko netikras vėžlys, šokinėdamas it pašėlis.
Vėl pakeiti partnerius,
suriko pabaisa iš visų plaučių.
Vėl grįžti į sausumą ir nuo pirmojo šokio figūra būna baigta,
pasakė netikras vėžlys, taiga nuleisdamas balsą. Paskui 2 būtybės, kurios visą tą laiką, kaip atrakusios lakstė aplinkui, nuliūdusios atsisėdo ir įsmeigė akis į Alisą.
Turėtų būti labai gražus šokis, pasakė širamiai.
Ar norėtum truputį jo pažiūrėti?
Paklausė netikras vėžlys.
Iš tikro norėčiau, atsakė Alisa atsargiai.
Eime, pamėginsime sušokti 1ją figūrą,
pasakė netikras vėžlys Grifui.
Žinai, galime sušokti be Omaro. Kas dainuos?
Geriau tu dainuok, pasiūlė Grifas. Aš pamiršau žodžius.
Jie pradėjo iškilmingai šokti, sukdamiesi ratu apie Alisą, kartkartėmis užmindami jai ant kojų, kai per daug priartėdavo. Į taktą jie mosavo priekinėmis letenomis, o netikras vėžlys iš lėto liūdnai dainavo.
Ar tu šoksi, ar nešoksi, klausė sraigės lyteka. Ne, nešoksiu, nesisoksiu, negaliu kaip kažinka. Pažiūrė, kaip puikiai sukas omariukai ir vėžliai. Stoki greta, suksim ratą ir dainuosime gražiai. Ar tu šoksi, ar nešoksi, ar tu šoksi, ar tu ne, ar tu šoksi, ar nešoksi, klausė sraigės lydeka. Sviesim omarus į jūrą ir šoliuosim virš bangų, vėl į krantą susibūrę, suksim ratą, tai smagu. Aš nešoku ir nemoku ir pradėti nedrasu, tarė sraigė, kam to juoko, aš nešoksiu iš tiesų. Aš nešoksiu, nesisuksiu, aš nešoksiu, ne ir ne, aš nešoksiu, nesisuksiu, kam jūs kalbinat mane, nesirk toli nuo kranto, šaukia ruonių ežerys, o aš plauksiu per Lamanšą pas prancūzus 1, 2, 3, tik šta putos, skamba juokas, aidi juokas ir daina. Ir tu sraigė, nešiopsoki, stoki greta prie manęs. Ar tu šoksi, ar nešoksi, ar tu šoksi, ar tu ne, Ar tu šoksi, ar nešoksi, klausė sraigės lydeka.
Ačiū, buvo įdomu pažiūrėti, pasakė Lisa su palengvėjimu, kai šokis galiausiai baigėsi. Man patinka ta keista daina apie žuvį, kuri vadinasi jūros lydeka.
O dėl lydekos,
tarė netikras vežlys,
tu žinoma, ją esi mačiusi.
Taip, atsakė Lisa. Mačiau ją per piet... Ir sustojo sakinio viduryje.
Jei nori, galiu papasakoti daugiau, pasakė Grifas. Ar žinai, kodėl jį vadinama jūros lydeka?
Niekada apie tai nepagalvojau, atsakė Lisa. Kodėl?
Ji gamina batus ir pusbačius,
rimtai paaiškino pabaisa. Alisa buvo visai išmušta iš vėžių. Gamina batus ir puspačius? Pakartojo jį klausiamai.
Na, kuo tavo batai nudažyti?
Paklausė Grifas.
Tai yra, kodėl jie blizga?
Alisa pažvelgė į savo batus ir minutę pagalvojo. Manau, kad jie nublizginti juodų batų tepalu.
Jūroje po vandeniu,
tęsė Grifas dusliu balsu,
batai dažomi kreida.
O iš ko tie dažai padaryti? Paklausė Lisa.
Iš žuvies, kuri vadinasi jūrų liežuviu ir ungurių,
atsakė Grifas nekantriai.
Kiekviena krevetė būtų tai pasakiusi.
Jei būčiau buvusi jūros lydeka, tarė Lisa, kurios ausise tebeskambėjo daina. Būčiau pasakiusi delfinui, prašau pasitraukti, nenorime, kad su mumis būtum.
Jie turėjo jį priimti,
pasakė netikras vežlys.
Ne viena išmintinga žuvis niekur negali plaukti be delfino.
Argi iš tikrųjų? Paklausė Lisa gerokai nustebusi.
Žinoma, ne,
atsakė netikras vežlys.
Na, jei žuvis atplauktų pas mane ir pasakytų, norinti leistis į kelionę, aš paklausčiau, su kokiu delfinu.
Ar turi galvoje tikslą? Paklausė Lisa.
Turiu galvoje tai, ką sakau,
atsakė netikras vežlys įsižeidęs.
Na, o dabar norėtume kai ką išgirsti apie tavo nuotykius,
pasakė Grifas, sėsdamas šalia Elisos. Galėčiau papasakoti savo nuotykius, pradėdama šiuo rytu, tarė Lisa atsargiai. Nėra jokio reikalo grįžti vakar dieną, nes... Tada buvau kitas žmogus. Alisa pradėjo pasakoti savo istoriją nuo to laiko, kai pirmą kartą išvydo baltąjį triušį. Iš pradžių ji truputį nervinosi, bet dviem padarams iš abiejų pusių prisėdus arčiau, pamačiusi, kad atidžiai klausosi, ji įgijo drąsos ir viską papasakojo.
Labai keista istorija,
pasakė Grifas jai baigus.
Norėčiau, kad dar kartą pakartotum.
Ak, taip, tie padarai mėgsta man įsakinėti, pamanė Lisa. Bet atsistojo ir pradėjo pasakoti iš naujo, nors jai iš galvos neišėjo marų kadrilis. Todėl ji beveik nesuvokė, ką sako. Ir jos žodžiai skambėjo labai keistai. Girdžiu balso maro, kai sako jisai. Per šiltai kepa šonas ir sausa visai. Kai panti su koja taip jis napeliu, krapštinėjasi, rengęs naujų rubelių. Ant saulėto kranto per dien žaidžia jis ir šaukauja drąsiai kaip tikras ryklys. Bet kai potvinis kyla atplaukia rykliai, jo balsas prityla, jis dairos kukliai.
Tai skamba kaip itin reta nesąmonė,
pasakė netikras vežlys labai keista veido išraiška. Alisa nepratarė nė žodžio. Ji atsisėdo ant žolės, užsidengė veidą rankomis ir ėmė svarstyti, ar kas nors, kada nors įvyks paprastai, kaip turi būti.
Manau, kad dabar tau geriau liautis pasakojus,
tarė Grifas ir Alisa apsidžiaugė galėdama tai padaryti.
Ar mums nepamėginus sušokti antrosios omarų kadrilio figūros?
Paklausė Grifas.
O gal norėtum, kad netigras vėžlys padainuotų tau dainą?
Ak, prašau dainos, jei netikras vėžlys būtų toks malonus, atsakė nušvitusi Alisa.
Žmonių skonio nesuprasi,
tarė grifas truputį įsižeidęs.
Sudainuok jai, drauguži, dainą vėžlio sriuba.
Tuo metu tolomuje jie išgirdo šūksnį.
Teismas prasideda!
Eime!
Sušuko grifas. Jis čiupo Alisą už rankos ir pasileido bėgti. Kažkur už nugarus jie išgirdo lengvo vėjelio atneštus pirmuosius netikro vėžlio liūdnos ir jausmingos dainos žodžius.
Kas nemėgsta sriubos, kas nemėgsta riebios, štai jie neša giliam dubenį. Jau pakvipo jinai, siekia garas lubas, iš tolo jau tik atskanu.
Bet Alisa jau galvojo apie tai, kas gali toje atsitikti, o ne apie vargšo vėžlio aimaną. Viskas šioje vietoje vyko ir keitėsi taip sparčiai, kad nespėjus atkreipti dėmesio į vieną įvykį, jį pakeisdavo kitas, visiškai skirtingas. Netrukus vargšė Alisa iš viso negalėjo galvoti. Viskas, ką jį galėjo padaryti, tai neatsilikti nuo grifo, kuris skuodė kartu, traukdamas ir ją.